9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbija i dalje bez konačnih rezultata izbora. RIK noćas prekinuo zasedanje bez tačnog vremena današnje nove sednice. Izvestilac David McAllister ocenio da bi u cilju podrške Srbiji za nastavak evropskog puta trebalo što pre otvoriti poglavlja 23 i 24. U novim sukobima u Alepu poginulo najmanje 14 civila. Na Međunarodni dan zaštite na radu, radnici fabrike Jura u Leskovcu upozoravaju na kršenje njihovih osnovnih prava. Počinje finalna serija ABA lige, Crvena zvezda Megalex. U Novom Sadu je 5, u Kragujevcu 6, u Beogradu 7, u Nišu 10 stepeni. Danas promenljivo oblačno, posle podne moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 17 stepeni do 22 stepena.
4 dana od zatvaranja birališta Srbija i dalje nema konačne izborne rezultate, a ne zna se ni kada će ih imati, pošto još nije izbrojano oko 70.000 glasova. Republička izborna komisija cele noći je raspravljala o greškama u zapisnicima sa birališta, a očekuje se da će nova sednica biti održana tokom dana. Na telefonskoj vezi je naša novinarka Mira Nikolić, koja prati sednice RIK-a. Miro, šta su poslednje odluke Republičke izborne komisije?
Na noćešnjoj sednici raspravljalo se o tih više od 150 prigovora na statističke greške, međutim odluka nije doneta. U toku dana se očekuje da se donese odluka o tome kako će ti glasovi gde se reši da je bila teška greška biti vraćeni u bazu, da li će ti izbori biti ponovljeni ili anulirani. U Republičkoj izbornoj komisiji je vrlo živo cele noći bilo, jer i dalje teče pregledanje izbornog materijala u drugim salama, jer stranke koje su tražile uvid u listiće i zapisnike to mogu da urade do petka u ponoć.
Kada se očekuju konačni rezultati izbora, pošto u ponoć ističe rok za njihovo objavljivanje?
Tako je, taj rok ističe u ponoć, ali to ipak neće biti konačni rezultati. Očekuje se da će Republička izborna komisija ipak objaviti samo preliminarne rezultate, jer se prema jučerašnjoj odluci izbori ponavljaju na čak 15 biračkih mesta, a na njima pravo glasa ima oko 18.000 ljudi. Ono što je bitno je da to znači da koalicija Dveri DSS, a čak i koalicija oko Socijaldemokratske stranke, može da uđe u rizik da li će uopšte preći cenzus.
Do konfuzije na jučerašnjoj sednici RIK-a došlo je zbog tih novih 60 prigovora na izborni proces, iako je zvanično bilo rečeno da je samo zabeležena samo nepravilnosti, da su zabeležene samo na dva biračka mesta. Miro, šta su rekli povodom toga u RIK-u?
Tako je, to je bilo veliko iznenađenje za sve nas, jer kad smo juče došli na sednicu Republičke izborne komisije, tek smo tada saznali da se raspravlja o čak 60 novih prigovora. Interesantno je da su i članovi Republičke izborne komisije, mnogo njih bili zatečeni i postavili su pitanja kada su ti prigovori uopšte stigli. Rečeno je da su stigli u ponedeljak uveče i da su u stvari poslati poštom. Ono na što su neki članovi RIK-a imali primedbe je da su oni u pisarnici zavedeni u ponedeljak uveče, znači antidatirani. Ide u rubrici ko ih je dostavio, piše RIK ili Skupština, a ne ko ih je tačno dostavio, iako je reč o prigovorima građana. I to je izazvalo sumnju kod nekih članova RIK-a, međutim predsjednik Republičke izborne komisije nije ni na jedno pitanje dao odgovor, odnosno on tvrdi da su prigovori stigli u ponedeljak i da ni to ni on do srede nije znao.
Hvala, čuli ste našu novinarku Miru Nikolić, koja će dalje pratiti sednice RIK-a. Podsećamo, opozicija tvrdi da Srpska napredna stranka pokušava da manipuliše rezultatima, dok koalicija DSS Dveri, koja je na ivici cenzusa, najavljuje proteste ukoliko ne uđe u parlament. Naprednjaci optužuju opoziciju za pritisak na Republičku izbornu komisiju.
A bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević kaže za Vesti u 9 da imamo razloga za sumnju u regularnost izbora.
Aprilski parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori postali su aprililijski, kao da su se dogodili 1. aprila iste godine, i to po velikom broju naknadno utvrđenih nepravilnosti. Iz Republičke izborne komisije stizale su u javnost protivrečne informacije. Građani su najpre obavešteni da je bilo samo dva prigovora, jedan u Vranju, drugi u Jagodini, da bi naknadno njihov broj bio uvećan na 60-ak. Tako je stanje, sve je gotovo, postalo stanje, sve je moguće. pošto je drastično povećanje broja prigovora usledilo po isteku kratkih rokova za njihovo podnošenje, oni iznose samo 24 časa od nastanka razloga, građani su uvedeni u stanje podozrenja i sumnje u regularnost izbora, za koje je predsjednik vlade najpre rekao da su bili, citiram ga, čisti kao suza, da bi upravo potom zahtevao čak i ponovno prebrojavanje glasova. Čule su se i priče i da su na promenu rezultata izbora uticale i neke strane ambasade.
Ivošević očekuje da se u proveru glasanja uključe i nezavisni državni organi.
Vredelo bi da se u proveru rezultata glasanja uključe poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i zaštitnik građana. Građani imaju pravo da znaju da li su rezultati izbora zavisili od onih koji su glasali ili od onih koji su brojali glasove.
Više o ovoj temi imaćete priliku da čujete i u drugom satu današnjeg talasanja od 11 do 12 časova.
Izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju David McAllister ocenio je u Briselu da bi što pre trebalo otvoriti poglavlje 23 i 24. On je u govoru na plenumu Europskog parlamenta ukazao da su građani Srbije na proteklim izborima podržali proevropski kurs.
Slušate vesti u 9. Državljanin Srbije Miroslav Tomić, koji je u nedelju kidnapovan u Libiji, oslobođen je juče i danas bi trebalo da se javi na posao. Tomić radi kao šef projekta u nemačkoj firmi Ferroštal. Otet je na putu Sarir Mesla, 1200 km od Tripolija, tokom obilaska kompleksa firme. Motivi otmice nisu poznati.
Više hiljada građana i sinoć je 14. put za redom protestovalo u ulicama Skoplja tražeći ostavku predsednika Đorđa Ivanova. Kao i prethodnih dana, protest je počeo ispred specijalnog tužilaštva koje se bavi aferama o prisluškivanim razgovorima, a nastavljen je ispred Skupštine Makedonije i završen ispred zgrade vlade. Antivladini protesti održani su u još 8 makedonskih gradova. U međuvremenu, makedonski mediji prenose da je u svom stanu u Skoplju pronađen mrtav Kosta Krpač, koji je jedan od ljudi sa spiska makedonskih političara koje je abolirao predsjednik Ivanov.
Najmanje 20 civila poginulo je u napadu sirijskog režima na bolnicu i obližnju stambenu zgradu u Alepu, saopštili su pripadnici civilne odbrane u gradu. Državna sirijska agencija SANA je pak za te napade okrivila Al-Nusra front povezan sa Al-Kaidom. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
I napad na bolnicu u istočnom delu Alepa potvrđuje da je nasilje u Siriji eskaliralo uprkos prekidu vatre. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Stefan de Mistura apelovao je na Sjedinjene Američke Države i Rusiju da intervenišu na najvišem nivou kako bi mirovni pregovori bili spaseni od potpunog kolapsa. Mnogi delovi sporazuma su tu, ali i dalje pod znakom pitanja. Primirje iz februara je tu, ali je jedva živo. U posljednjih 48 sati u Siriji je na svakih 25 minuta jedna osoba stradala, a na svakih 13 jedna je ranjena. Policija u Baltimoru ranila je 13-godišnjeg dečaka koji je u rukama imao plastičan pištolj. Dečak je ranjen na godišnjicu velikih protesta u tom gradu posle ubistva Afroamerikanca Fredija Greja. Dečak je prevezen u bolnicu i nema povrede opasne po život, ali je istraga u toku. Advokat ukrajinskog pilota Nadje Savčenko, koja se nalazi u zatvoru u Rusiji, rekao je da je počela procedura njenog izručenja. Procedura bi mogla da traje mesec ili dva. Ruski sud osudio je Savčenko krajem marta na 22 godine zatvora i proglasio je krivom za umešanost u ubistvo dva ruska novinara tokom sukoba na istoku Ukrajine, dok ona poriče bilo kakvu krivicu.
Sa novog ruskog kosmodroma Vostočni uspešno je lansirana raketa Sojuz koja bi trebalo da postavi tri satelita u orbitu. Njeno lansiranje juče je bilo odloženo zbog greške u automatskom kontrolnom sistemu. Novi kosmodrom Moskva je sagradila kako ne bi zavisila od kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu, kaže za Vesti u 9 vojni analitičar Aleksandar Radić.
Rusima je ozbiljan problem postavljalo to što su zemlje koje su postale samostalne počele da postavljaju svoje uslove, finansijske, pa bogami i političke zrazne usluge. Bajkonur u Kazahstanu je bio tradicionalni ruski kosmodrom koji je i zbog svoje geografske pozicije i zbog izoliranosti postavljanja Sovjetskog saveza bio mjesto broj 1 za sva kosmička istraživanja, ali da se razumemo i za bezbrojne vojne zadatke od lansiranja izviških satelita do onih aktivnosti koje tek kasnije saznate u memoarima nekih vremešnih generala. Rusija ima jedan program stvaranja sopstvenih kapaciteta i dio te priče, naravno, novi kosmodrom koji Rusija omogućava da uputi u zemljinu orbitu ili dalje u raketu kad žele, kada imaju potrebu, bez potrebe da se vode pregovori sa bilo kim da prave nagrade.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin juče je došao na kosmodrom u Amurskoj oblasti na krajnjem istoku Rusije i ostao dan duže da bi prisustvovao lansiranju.
9 sati 10 minuta, slušate Radio Beograd 1. Danas je Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu. Za temu Međunarodna organizacija rada odabrala je stres na poslu, zajednički izazov. Istovremeno, baš na današnji dan, List danas piše da se u fabrici južnokorejskog proizvođača Jura u Leskovcu krše osnovna prava radnika. Ne dozvoljava im se da imaju jedan slobodan radni dan koji im pripada po zakonu, a sindikati tvrde da se beleži fizičko i mentalno zlostavljanje radnika na koji niko od vlasti ne reaguje. Vera Božić-Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu za rad, za naš program je rekla da ukoliko je to tačno, tako ponašanje poslodavca mora biti sankcionisano.
Pod uslov, naravno, da je tačno, da je to ispitano, da je to tako. To je, znači, poslodavac primer negativne prakse. Ovo je jedna velika firma. Mislim, firma zvučna. Ja znam, normalno da znam za te probleme da je u Juri bilo. Da li sad je to takva situacija, ja ne mogu da vam kažem. Sigurno, svi zaposleni koji trpe bilo kakvu negativno zlostavljanje na radnom mestu u Jura, bilo gde, neka se obraća inspekciji. Koliko ja imam saznanje, zaposleni, bar u ovom skorašnjem delu, nisu se obraćali našoj inspekciji, ali svejedno, znači ovog časa, ovog dana, neka se obrate inspekciji, ne verujem da inspekcija se naša nije, jer mi po prirodi stvari, po zakonu, znači onog momenta kad stigne prijava, bez obzira da li je potpisana ili anonimna, mora da izađe, to je zakonska obaveza. Uvijek da se jave, poslodavac sigurno neće, ali zaposleni, znači po bilo kom anonimno neka se javljaju ili preko svojih sindikalnih organizacija, da. Apsolutno. Ako je sve to, znači to ja još jednom naglašam, to je stvarno primer negativan na današnji dan. Meni žao što pričam o tome.
Predsjednik sindikata Sloga Željko Veselinović izjavio je za List danas da njihova bitka sa Jurom traje već 5 godina, jer investitor iz Južne Koreje ima ubedljivo najgori odnos prema radnicima u Srbiji. Jura se za sada nije oglasila.
Skupština grada Beograda raspravljaće danas između ostalog o predlogu odluke o nekategorizovanim smeštajima u stambenim zgradama, kojim je predviđeno da se hosteli u buduće mogu otvarati samo uz saglasnost Skupštine stanara. U gradskoj vlasti kažu da u toj oblasti vlada haos i da su se hosteli uglavnom otvarali bez određenih pravila. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa direktorom Turističke organizacije Beograd, Miodragom Popovićem. Gospodine Popoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Između ostalog, kao što smo rekli, predviđeno je da saglasnost za otvaranje hostela mora dati Skupština stanara. Koliko će to po vama umanjiti ili povećati broj hostela trenutno u Beogradu?
Naravno, to je oblast koju, a sva je prilika da ćemo je sada rešiti, oblast koju smo morali da rešimo iz prostog razloga što Beograd postaje respektabilna evropska, rekao bih, turistička destinacija i povećan ili značajno povećan broj, pre svega stranih gostiju, je doveo do toga da imamo i jedan deo koji se nalazi u takozvanoj sivoj zoni. Ovo je jedan od pokušaja da rešimo taj problem i što se samih hostela tiče, naravno da su u Beogradu neophodni, potrebni hosteli, ali tu tržište baš nije bilo, moram da priznam, uređeno i na ovaj način pokušavamo da tu oblast uredimo. Kada zovete nekoga da vam dođe u goste, vi morate garantovati da ono što se može pronaći recimo na internetu ili ono što možete zaista odgovara istini, to je jedan problem. Drugi problem je to, ponašajući se oportunistički, su mnogi otvarali te hostele bez ikakvih prethodnih, pa mogam da kažem i pribavljanja informacija, kakve uslove sve treba da zadovolje. S jedne strane, a s druge strane, hosteli se često otvaraju u stambenim zgradama, bilo je mnogo problema kada su hosteli u pitanju i na ovaj način smo pokušali da rešimo tu oblast uz saglasnost Skupštine stanara, ali i takođe uz određene uslove koji postoje gde se zadovoljava ili zadovoljavaju kriterijumi neophodni da bi se neko upustio u taj posao.
Kakvo je interesovanje turista za predstojeće uskršnje i prvomajske praznike koji su praktično pred nama na pragu?
Pa da krenemo sa onim što je logično, naravno, jer Uskrs je kod nas pada na prvomajske praznike, ali naravno Uskrs je prošao za veći deo sveta, tako da kažem. Tako da ne očekujem značajno povećan broj gostiju za same praznike, to su naši praznici, ali očekujemo značajno povećan broj gostiju iz zemlje. Što se tiče stranih gostiju, naravno pred nama je jedna dobra, veoma uspešna sezona, ja očekujem da će se ona nastaviti i sa tog stanovišta imamo svaki razlog da budemo zadovoljni. Između ostalog, zato pokušavamo da uredimo sve ono što možemo, a pred početak neke glavne sezone koja će uslediti samo od polovine maja, bar kad su strani gosti u pitanju.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je direktor turističke organizacije Beograd Miodrag Popović.
A broj novo otvorenih hostela u Nišu u stalnom je porastu jer taj grad, naročito posle zatvaranja hotela Srbija Turist, i dalje nema dovoljno kapaciteta za smeštaj gostiju. Koliko hostela trenutno radi u Nišu i kakvog je kvaliteta usluga koji pružaju, saznaćemo od našeg reportera Ozrena Rašića.
Evo da priču o hostelima u Nišu ispričam odavde iz Nišavskog upravnog okruga, a pred našim mikrofonom jutros Dragica Pavlović, načelnica turističke inspekcije. Gospođo Pavlović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je hostela u Nišu? Ima i kažu dosta.
Sada u ovoj 2016. godini imamo više od 50 hostela u Nišu.
Kontrolišete njihov rad, na terenu ste, šta hosteli nude gostima?
Da, mi čitave godine kontrolišemo hostele i sve druge smeštene objekte. Moram da priznam da sam ja lično vrlo zadovoljna nivom usluga, kvalitetom, komforom, opremljenošću hostela i svakog dana praktično dolazimo u situaciju da srećemo nove objekte koji su sve bolje opremljeni, sve komforniji i turisti zaista imaju gde da dođu u Niš.
Oni su i uslovljeni da moraju da ponude kvalitet jer u protivnom neće biti gostio.
Tako je, to je tržišna utakmica. Što je više ponuđača, to su i uslovi uvek bolji.
A gde se pojavljuju hosteli u Nišu, na kojim mestima, u kojim uslovima?
Pa praktično nema više ulice u gradu koja nema hostel, znači ne samo u centru grada nego i u periferijskim kvartovima imamo hostela, inače to su obično kuće koje ljudi adaptiraju u hostele prenoćišta, negde i u stambenim zgradama imamo pojedine stanove definisane kao hostele, znači različite su te lokacije i na mnogo mesta ih ima i praktično svaki hostel ima svoju potencijalnu klijentelu.
Govorila je Dragica Pavlović, načelnica turističke inspekcije u Nišu. Hvala.
Hvala vama.
U međuvremenu u studiju nam se pridružila i koleginica Snežana Pantović. Snežana, danas počinje i dugo očekivana finalna serija regionalne ABA lige.
Jeste, igraće dva srpska kluba, Crvena zvezda i Megalex, počinju večeras borbu za titulu pobednika ABA ligi u ovoj sezoni. Prvi meč je o 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu i možete ga pratiti u direktnom prenosu na RTS-u. Odbojkašice Vizure povele su u finalnoj seriji play-offa Viner Štediše lige protiv Jedinstva i Stare Pazove sa 2-1. One su slavile u gostima sa 3-0, četvrta utakmica u subotu takođe u Staroj Pazovi. I odbojkaši se bore za titulu, treći finalni duel počeće od 17 časova u Novom Sadu, igraju Vojvodina, Crvena zvezda, u pobedama je 1-1. Savo Milošević podneo je ostavku na mesto direktora selekcije Srbije. On je u saopštenju naveo da je to izraz moralnog čina posle iznuđenog odlaska selektora Radomira Ćurčića, kome je uskraćeno poverenje, a koga je on postavio na to mesto i za koga je verovao da može Srbiju da odvede na svetsko prvenstvo u Rusiji. Fudbaleri Čukaričkog napravili su iznenađenje, savladavši u meču 33. kola Crvenu zvezdu sa 2-1 na stadionu Rajko Mitić i tako je Zvezda dobila prvi poraz u ovoj sezoni, a ujedno je Čukarički smanjio prednost Crvene zvezde na 6 bodova na tabeli Superlige Srbije. Ostali mečevi 33. kola na programu su danas, play-off od 17 časova Partizan Borac, od 17.30 Vojvodina Voždovac, od 18 Radnički Radnik. Play-out od 17 časova igraće Novi Pazar Rad, a od 18 časova Javorovka Beograd, Metalac Jagodina i Mladost Spartak. Atletico iz Madrida stekao je minimalnu prednost u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona protiv Bajerna iz Minhena. Pošto je utakmicu u Madridu završena golom prednosti za Špance, Atletico Bajern 1-0.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je izazvalo neuobičajenu postizbornu nervozu? Zašto stranke traže novo brojanje glasova? Da li je glas birača u sigurnim rukama? Gosti emisije su Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka i Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik agencije Beta. Talasanje, četvrtak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 6, u Kragujevcu 7, u Beogradu 8, u Nišu 11 stepeni. Danas promenjivo oblačno, posle podne moguća kiša. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, pre podne na severu, a posle podne, uveče i u toku noći, mestimično i u ostalim predelima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviše temperature u intervalu od 17 do 22 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno, ali kasnije posle podne, uveče i u toku noći, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviše temperature biće oko 17 stepeni.
A zbog predstojećih praznika, od danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo celoj putnoj mreži. Kako je saopštio Automoto Savez, veće gužve se očekuju prvenstveno na autoputevima, ali i na pojedinim graničnim prelazima, što može biti uzrok dužeg zadržavanja. Zato se vozačima savetuje da voze pažljivo. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Terendija, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno. We'll be right back.